بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك ومهربان الله'ın ismiyle başlayman
إذا الشمس كورت
كنن نورو اوشكن چاغدا
وإذا النجوم كدرت
يلتزلار تökülgen چاغدا
وإذا الجبال سيرت
تاغلار گومران بولغان چاغدا
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
بوغاز تۆگىلەر تاشلىۋېتىلگەن چاغدا
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
ياۋاي ھايۋانلار توپلانغان چاغدا
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
دېڭىزلار ئوت بولۇپ لاۋۇلدىغان چاغدا
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
جانلار ئۆز قاياشلىرىغا قوشۇلغان چاغدا
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
تريك كۆمۈۋېتىلگەن قىزدىن سەن قايسى گۇناھ بىلەن ئۆلتۈرۈلدۈڭ دەپ سورالغان چاغدا
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
نامى ئەمەللەر ئېچىلغان چاغدا
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
ئاسمان ئېچىپ تاشلانغان چاغدا
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
دوزاق قızıltılغان چاغدا
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
جەننەت تاقۋادارلارغا يېقىنلاشتۇرۇلغان چاغدا
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلغان ياخشى يامان ئىشلىرىنى بىلىدۇ
فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس
كندزي يوشرونغوچى يۇلتۇزلار بىلەن پاتىدىغان ۋاقتىدا يوشرۇندىغان يۇلتۇزلار بىلەن قەسەم قىلىمەن
والليل اذا عسعس
قاراڭغۇلۇققا چۆمگەن كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن
والصبح اذا تنفس
يورۇشقا باشلىغان سۈبھى بىلەن قەسەم قىلىمەن
انه لقول رسول كريم
قرآن حقیقتاً اللهنىڭ ئىززەتلىك بىر ئەلچىسى ئارقىلىق نازىل قىلىنغان سۆزدۇر.
ذي قوة عند ذي العرش مكين.
ئۇ ئەلچى كۈچلۈكتۇر. اللهنىڭ دەرگاھىدا مەرتىۋىلىكتۇر.
مطاع ثم أمين.
پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىدۇر. بۇ يەردە، يەنى ئاسماندا ئۇ ئىشەنچلىكتۇر.
وما صاحبكم بمجنون
سلرنىڭ ئەمراھىڭلار يەنى محمد عليه السلام مجنون ئەمەستۇر
ولقد رآه بالأفق المبين
ئۇ يەنى محمد عليه السلام جبرائيلنى ھەقىقەتەن روشەن ئۇپۇقنىڭ شەرقىدە كۆردى
وما هو على الغيب بظنين
ئۇ يەنى محمد عليه السلام غەيىبنی تەبلىغ قىلىشتا بىخىل ئەمەستۇر.
وما هو بقول شيطان الرجيم.
ئۇ يەنى قۇرئان قوغلاندى شەيتاننىڭ سۆزى ئەمەستۇر.
فأين تذهبون؟
قەيەرگە بارىسىلەر؟
إن هو إلا ذكر للعالمين.
ئۇ يەنى قۇرئان پۈتۈن ئەھلى جاھانغا نەسىھەتتۇر.
لمن شاء منكم أن يستقيم
سلرنىڭ ئاراڭلاردىن دىن بارىسىدا راۋرۇس بولۇشنى خالايدىغانلارغا قۇرئان نەسىھەتتۇر
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئاللاھ خالىغاندىلا ئاندىن سىلەر خالايسىلەر. يەنى ئاللاھ خالىمىغۇچە سىلەرنىڭ خالىغىنىڭلارنىڭ ھېچ پايدىسى يوق.